www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Hər vaxtın xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Mən Dr. Ziyəliyev. Bugün bizimlə aparacaq, yəni mənimlə aparılacaq bu proqram. Noyabrın 4-ü və bugünkü proqramda nələr olacaq, onları sizin nəzərinizə çatdırıram mən. Deməli, büdcə xərclərində müdafiə yoxsa səhiyyə seçiminin çətinlikləri mövcuddur və bu məsələlərdə problemlər arasında nələr baş verir? Mülahizələrlə Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu ilə danışacaq. Yaxın yarım saat ərzində o dəqiqə bizim studiyamıza buyurulmalıdır. Neft şirkətinin xarici ekspansiyasından danışacaq. Məlumat çıxıb ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti artıq İtaliyada zavodlarda, neft emalı zavodlardan birinin nəzarət paketini əldə etmək istəyir. Belə fikirdə bulunub, amma hərlik bu proses həyata keçməyib, güman keçəcək. Amma xarici ekspansiya Azərbaycan neftçiləri nə qazanır? Ümumiyyətlə qazanır və mübarə qəhrəmanlıq studiyamızın qonağı olacaq. Birazdan Neftçi Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri qismində. Jurnalistika ölmüş peşə çevrilirmi, yoxsa yox? Bu barədə biz müdafiəçisi Leyla Yunusla danışacaq. O, Norveçdən qayıdıb Azərbaycana. Norveçdə bildiyiniz kimi əməkdaşımız Məlahat Nəsibovaya Rafta mükafatı təqdim edilib və bu mükafatı təqdim etmə mərasimində də iştirak edənlərdən biri, ümumiyyətlə digər səbəblər üzündən də Norveçdə müxtəlif görüşlərə keçirən Leyla Yunusdur və onunla oturub danışacaq jurnalistika barədə. Bələdiyyənin problemləri haqda isə ümumiyyətlə qeyri-populyarlığı barədə biz icmalçı Azər Rəşidoğlu ilə danışacaq. Belə vəziyyət yaranıb ki, hər 3 yerə bir namizəd var. Adətən belə olur ki, bir yerə 3 namizəd olur, amma əlli qeydə alınan namizədlərin sayı və mövcud olan bələdiyyə yerlər, bələdiyyədə olan yerlərin sayı 3-ə 1-dir. Yəni mütənasibliyi 3 yerə bir namizəd var. İndi bir nəfər 3 nəfərin işin görəcəkmi bələdiyyələrdə, bunu vaxt göstərər. Belə əlaqə vasitələrimiz 050 kodu 744-1017 bu mobil telefonlarınızdan göndərilən fikirlər və suallarınız üçündür. 744-1017 efir @azadlıqradiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Bu ünvana siz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Efir @azadlıqradiosu.az yayımız hal-hazırda Hotbird Pekindən, azadlıqradiosu.az saytından həyata keçir bu işdən sonra proqramına aiddir. Digər məsələləri mən birazdan nəzərinizə çatdıracağım.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
İqtisadçı Qubad İbadoğlu studiyamızdadır. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoşunuzə gəlir.
Salamıram sizi. Biz bugün büdcə barədə danışırıq və büdcənin müzakirələri hər gün Milli Məclisdə 5-5 komitələr, komissiyalar yığılır, toplaşır və özlərinə, öz sahələrinə aid olan məsələləri müzakirə edir. Bugün məlumatlar çıxdı ki, deputatlar bugünkü iclasda, düzdür, dəqiq yadımda deyil hansı komissiyalar toplanmışdı, amma elm və təhsil komitəsini iştirak edirdi komitədə. Ondan da Şəmsəddin Hacıyevin fikirlərinə qulaq asacaq biz. Təklif irəli sürdü ki, büdcədə neftin bir barilin qiyməti 55-60 dollar arasında nəzərdə götürülsün. 45 dollar təklif olmuşdu yadınızdadırsa. Bu gün artıq 55-60 dollar səsləndi. Çünki New York birjasında neft 80 dollara yaxınlaşmaqdadır. Bu barədə nə düşünürsünüz siz? Yəni, haqlıdırlar mı öz təkliflərində deputatlar ki, 55-60 dollardan nəzərdə götürmək lazımdır? Baxmayaraq ki, büdcə kəsiri var. Mövcuddur və müxtəlif sahələrdə azalmalar olacak?
Tabii ki bu bir atalar meselesi var. Deyir ki, o gözü çıkmış kardeşinden ibret dersi götürmek. Bu ilki günümüzden ibret dersi götürüp o prinsipe keçmeye değerdi. Çünkü bu il için biz büdcəni bilirsiniz ki, kifayet kadar büdcədə bir barrel neftin qiymətini yüksək götürdük, yani 70 dolar səviyyəsində, ama orta qiymət haradasa indi hələ bu ilindəki 9 ayın yekunları üzrə 50 dolları indi ötür. Orta qiymət, deməli o fərq büdcədə müəyyən gərginlik yaratdı. Həqiqətən də yaradı bu fərq büdcədə gərginlik və bu ilin 9 aylıq icrasının yekunlarına görə Azərbaycanda, yəni dövlət büdcəsində təxminən 1.4 milyard deməli manat kəsir yaranıbdı. Və eyni zamanda xüsusilə də neft və qaz şirkətləri, çünki orada daha böyük deməli gəlirlər proqnozlaşdırılırdı və eyni zamanda həmin gəlirlərdən də bəri başdan biz hesablamışdıq ki, nə qədər alacaq büdcə üçün, amma ala bilmədik və büdcəyə daxil olmalar əsasən o mənbələrdən çox aşağı olubdu. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 1.45 milyard manat büdcəyə vəsait ödəmə öhdəliyi götürmüşdü, amma hal-hazırda təxminən 650 milyon manat ödəyibdir. İndi ilində nə qalıbdır ki? 2 ay qalıbdır. Bundan sonra da deyək ki, 150 milyon ödəsin, eləsin 800 milyon manat. Bu o deməkdir ki, öhdəliyin yarısını güclə yerinə yetirir. Yəni belə problemləri əvvəlcədən görmək o qədər çətin deyildi. Çünki yadınıza gəlirsə, keçən il bu vaxtlar müzakirə olanda biz hökumətə mesajlar göndərdik ki, bu azadlıq radiosundan ki, hökumət bu məsələni ciddiyyətə götür və doğrudan da bu qədər yüksək qiymətinə təyin edəndə sonradan büdcənin icrasında müəyyən problemlərlə üzləşəcəksən. Və həmin şey də baş verdi. Təəssüf ki, hökumət eşitmədi və parlamentdə nəyisə dəyişmək gücünə malik deyil. Parlamentdə səslənən fikirlərə də o qədər də ciddiliyə götürmədilər, diqqətə almadılar və həmin səviyyə ilə proqnozlaşdırıldı. Və indi də onun ağrısını biz yaşayırıq. Və o ağrını görənlər indi bəri başdan istəyirlər ki, daha aşağı qiymət təyin eləməklə büdcənin belə də ki, gəlirlərinin əvvəlcədən sığortalasınlar ki, tam şəkildə yığılacaq. Çünki növbətinin büdcə gəlirləri ilə olsa xərclər arasında kifayət qədər fərq var. Əgər gəlirlərdə yenidən problemlər yaranarsa, onda kəsir demək, ümumdaxili məhsulda o mövcud olan kritik həddini ötə bilər. Ona görə o çox narahat edici bir məqamdır və mən fikirləşirəm ki, Şəmsəddin Hacıyevin bu təklifi də məqbul bir təklifdir. Çünki bugün kü qiymətlərlə çıxış eləyəndə təbii ki 45 dollar çox az görsənir və ən azı 55-60 dollar da az görsənir, amma ən azı 55-60 dollar müəyyən mənada o qiymətlərə yaxın bir qiymətdir. Və ötən ildə ümumi bu il üçün, yəni ki, orta göstərici 45-dən yuxarıdır. Ən azı bu ilin orta göstəricisinin bazasında proqnoz vermək olar və nəzərə alaq ki, neftin qiyməti bahalaşdıqca ilin sonuna orta göstərici biraz da artacaq, təxminən 55-60 səviyyəsinə çatacaq. Mənə elə gəlir ki, o 55-60 təklifi də bu ilin orta qiymətinin bazasına əsaslanan bir təklifdir və hesab edirəm ki, ağlabatandır. Yəni, belə bir təklif büdcənin hesablanmasına götürülə bilər. Yəni, bunun üçün əsaslar var. Çünki hətta müəyyən narahatçılıqlar var ki, dünya bazarında neftin qiyməti 100 dollara kimi bahalaşa bilər. Çünki OPEC-in hazır ki, icraçı direktoru müəyyən açıqlamalar verdi ki, əgər 100 dolları çatsa və yaxud da keçsə, onda dekabr ayında OPEC-in nazirləri sonradan bir daha yığışacaq, neft nazirləri ayrı ölkələrin və onlar sonda qərar verəcəklər ki, neft hasilasındakı mövcud olan məhdudiyyəti aradan qaldırsınlar. Çünki hal-hazırda neft hasilatına məhdudiyyət tətbiq olunmuşdur ki, qiymətlər bahalaşsın. Çünki indiki qiymət əslində qalsın istehsalçını və istehlakçıları təmin edən bir qiymətdir. Yəni, indiki qiymətin səviyyəsində bazarın tarazlaşdırılmasında onlar maraqlıdırlar. Amma bazar son zamanlar müşahidələr göstərir ki, yalnız iqtisadi amillərlə deyil, hasilat və digər belə göstəricilərlə deyil, daha çox spekulyativ amillərlə də bazar dəyişir və qiymətlər arasında fərqlər yaranır. Ona görə bəri başdan hökmlü danışmaq ki, bu olacaq, bu qiymət olacaq çox çətindir. Amma mənə elə gəlir ki, bu ilin orta qiymətini əsas götürüb növbətinin proqnozunu vermək mümkündür. Bu baxımdan hesab edirəm ki, 55-60 dollar daha məqbul bir variant olar.
Şəmsəddin Hacıyev iclasda, çıxışda nələri daha dedi? Gəlin birlikdə qulaq asaq həmin məqamlara.
Ən aparıcı məqamlardan biri büdcə xərclərinin istifadə olunmasının tamamilə proqramlar əsasında həyata keçirilməsidir. mənim apardığım hesablamalara görə hardasa 49% büdcə xərclərinin istifadəsi məhz bu proqramlar üzrə həyata keçiriləcək ki, bu da bir tərəfdən büdcə xərclərinin istifadədə şəffaflığın göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər və digər tərəfdən isə büdcə xərclərinin məhz məqsədli proqramlar əsasında həyata keçirilməsindən xəbər verə bilər. Və mən bir daha deyirəm ki, büdcə son dərəcə əsaslandırılmış bir büdcədir. Amma şübhəsiz ki, burada elə məqamlar var ki, mübahisə doğuran məqamlar var. Ta ki, neftin qiyməti ilə bağlı mübahisə olan məqamlar var. Baxmayaraq ki, son illərdə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulun yaradılmasında qeyri-neft sektorunun payı, xüsusilə özəl sektorun payı artıq sürətlə artır və bugün biz deyə bilərik ki, UDM-in yaradılmasında özəl sektorun payı 80%-dən yüksəkdir. Lakin büdcə gəlirlərində birbaşa vergilər, yəni birbaşa tutumların səviyyəsinin azalması bir qədər bizi narahat edir. Məsələn, qeyd etmək olar ki, mənfəət vergisi. Bir tərəfdən biz iqtisadi artımdan danışırıq, yəni son 6 ayda UDM-in 6,1% yüksəlməsindən danışırıq və UDM-in yaradılmasında özəl sektorun payının artmasından danışırıq. Amma hüquqi şəxslərdən tutulan mənfəət vergisinin həcminin 1 milyard manatdan çox azalması bir qədər mübahisə doğuran məsələdir. Yəqin ki, buna müvafiq dövlət orqanlarının nümayəndələri açıqlıq gətirə bilərlər, gətirəcəklər də yəqin ki. Mən bir daha təkrar edirəm ki, belə mübahisə doğuran, ilk baxışda mübahisə doğuran məsələlər bizə təqdim olunan layihələrdə, yəni büdcə zərfində nəzərə çarpır ilk baxışda, lakin bunların arxasında, yəni bunların tam real elmi əsaslara söykənərək izahatı vermək mümkündür. Yəni bu haqda da yəqin ki, danışılacaq.
Bülent Şəmsəddin Acıyevin çıxışı idi, Elm və Təhsil Komitəsinin rəhbəri. Bir cavab olaraq ona Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Ədalət müəllim nələri dedi.
Hörmətli sədr Şəmsəddin müəllim Hacıyev neftin qiyməti ilə bağlı mübahisə doğuracaq yanaşmanı vurğuladı və biz qəbul edirik ki, doğrudan da bu 45 dollar neftin dünya bazar qiymətini 2010-cu ildə proqnoz göstəricisi kimi qəbul edilməsi müzakirə oluna bilər, ancaq bizim yanaşmamızın əsas məqsədi olmaq ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən böhran davam edir və bu böhranın nə vaxt bitəcəyi ilə bağlı tanınmış ekspertlər və beynəlxalq maliyyə iqtisadi qurumları bir vahid məxrəcə hələ bugünə qədər gələ bilməmişlər. Ona görə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyində adəti dövlət orqanları ilə məsləhətləşmələr apardıqdan sonra qeyri-müəyyənliyi azaltmaq məqsədi ilə neftin qiyməti gələn il büdcəsində 45 dollar səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır.
Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsinin çıxışı deputatların səsləndiyi təkliflərin əvvəl olmuşdu, 55-60 dollar məsələsi. Ona bəlli idi ki, 45 dollar olacaq, amma hər halda güman ki, layihədə 45 dollar qalıb. Yəni, bu sadəcə bəzi...
Bu 45 dolların bazasında hesablanmış büdcədir. Hər halda biz bunu qaldırsaq, onda gərək büdcə parametrləri dəyişsin. Sonra gəlirlər hissəsi, çünki büdcənin təbii ki, neft gəlirlərlə bağlı hissəsi var və bu illəri düzdür onun bir sabit hissəsi və növbəti ildə də bütövlükdə dövlət fondundan transfer olacaq 4,9 milyard manat səviyyəsində. Amma o şirkətlərdən və eyni zamanda neftin əlaqəli fəaliyyətlərdən daxil olmalar məhz o qiymətə bağlı daxil olmalardır. Bayaqlar, məsələn, mən dedim, ABŞ bu ilki, bu ilin 9 ayın yekunlarına görə büdcə qarşısında öz ödəyərlərini cəmisi deməli 7,8% yerinə yetirib. Görün, necə proqnoz verilib ABŞ üçün. Proqnoz verilib təxminən deyək ki, 1,9 milyard manat. Amma indiyə qədər ABŞ-in ödədikləri 4 milyard manat deyil. Yəni, kəsirdə qalan isə 1 milyard 572 milyon manatdır. Deməli, burada çox ciddi xətalar var. Və bu xətaların bir qismi təbii ki, neftin qiyməti ilə bağlıdır. Çünki neftin qiymətinin aşağı düşməsi ABŞ-in gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxarıb. Amma digər qismi onunla bağlı deyil. Çünki neftin qiyməti ilə bağlı bu boyda xətaya da yol vermək hesab edirəm ki, yanlışlıqdır. Və digər qismi ondan bağlıdır ki, çox sadə bir proses baş verib Azərbaycanda və hamıda bəlli idi ki, neft şirkətləri ümumiyyətlə bu il üçün böyük gəlirlər gözləmirlər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda Azəri Çıraq Günəşli Yatağının istismarı deməli, hasilatın pay bölgüsü kontraktına uyğun olaraq həyata keçirilir və hasilatın pay bölgüsü kontraktında mənfəət normasından açıq olaraq hökumətə düşən payla şirkətlərə düşən pay arasında fərq dəyişir və artıq bu Azərbaycan hökumətinin xeyrinə 80%, şirkətlərə isə 20% nisbətindədir. Ötən il deyək ki, bu haradasa 55-45 idi. Ondan bir il əvvəl, yəni 55 hökumətə 45 şirkətlər, ondan bir il əvvəl 70 şirkətlərə 30 hökumətə gəlirdi neft gəlirlərin bölüşdürülməsi. İndi sadə bir aritmetik hesablama ilə bilmək olardı ki, neft şirkətləri böyük pullar almayacaq və böyük pullar almayacağı tədqiqdə nəyə görə bu ilin büdcəsində neft şirkətlərindən külli miqdarda daxil olmaları proqnozlaşdırılırdı, yəni bu sualda cavablandırılmalıdır. Və nəyə görə dəyək ki, hələ bu büdcədən də biraz kənara çıxanda Azərbaycan dövlət neft şirkəti bilə-bilə ki, özünün böyük gəlirləri yoxdur, böyük qazancları yoxdur, böyük xərcləmələrə gedir. O cümlədən Azərbaycan regionlarında sosial obyektlərin tikintisi, xaricdə obyektlərin alınması və gəldi nəticədə ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan dövlət neft şirkəti xarici deməli, xarici banklar qarşısında öz ehtiyatlarını da yerinə yetirə bilmədi və Mərkəz Bankı məcbur oldu ki, Azərbaycan dövlət neft şirkətinə 700 milyon manat kredit ayırsın və şərt də qoyuldu ki, bunun 450 milyon manatı birbaşa xaricdən götürülmüş kreditlərin qaytarılmasına yönələ bilər. Yəni, Azərbaycan dövlət neft şirkətinin belə pis idarə etməsi onun taliyyənə çox ciddi problemlər yaratmışdı.
Bax, mərakə,
yəni, demək istəyirəm ki, bu qiymət məsələsi çox ciddi məsələdir, söhbət neftin qiymətindən gedirsə.
Ziyafət Əskərov dünənki iclasda vice speaker çıxış edib və komitə iclasında və bildirib ki, xərcləri azaltmalıyıq istənilən aldı. Yəni, o da arzulur ki, müdafiə xərcləri açsın, amma alınmır. Bugün bir məlumat da bir rəqəmdə üzə çıxdı. Düzü səhv etməmsə, bu məlumat onsuz da bəlli idi. Sosial müdafiə fondunun büdcəsi 3,3% daha azaldılıb. Bu, sizcə pensiya yaşının artımı ilə bağlı deyilmi? Yəni, pensiyaçıların sayının azalması baş vermirmi gələn il üçün nəzər tutulan büdcədə?
Əslində qalsa, yəni Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmaların məbləğində artım var. Yəni ki,
artım var etdə.
Dövlət büdcəsi bu il üçün nəzərə tutmuşdur 495 milyon manat, bəli. Növbəti il üçün proqnozlaşdırılıb 533 milyon manat, 38 milyon manat artım var, 7,7%. Bu nə deməkdir? Yəni 38 milyon manat artım varsa, amma Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bu növbəti ilki büdcəsi bu ilə müqayisədə azalırsa, deməli yığımlar azalıbdır. Yığımlar azalıbsa, deməli, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun axı əldə etdiyi maliyyə mənbələri yalnız dövlət büdcəsindən transferlər deyil o cümlədən. Biz vətəndaşlar öz əmək haqqımızdan və eyni zamanda bizim işlədiyimiz şirkətlər də əməyin ödənilməsi fondundan dövlət neft şirkətinə üst-üstə 25% Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna üst-üstə 25% ayrım edir. Yəni, bu faiz dərəcəsi dəyişməyibsə, ola bilərdi ki, desinlər ki, faiz 25-dən salmışır, 22 ona görə salıbdır. Nə dəyişə bilər? Dəyişən odur ki, sığorta ödənişləri ödənilərin sayı azalıb və bu nə deməkdir? Və yaxud da əmək haqqların məbləği aşağı düşüb. Bu iki variant var. Ya əmək haqqların məbləği aşağı düşür, ya da ki, sığorta ödənilərin sayı azalır. İndiki halda əmək haqqların məbləğinin aşağı düşməsi halları kütləvi xarakter daşımır. Çünki bəzi biznes ola bilər ki, bu maliyyə böhranının təsirindən bu prosesə, bu addıma geçsin, amma dövlət orqanlarında belə bir hal baş verməyibdir ki, müəllimin əmək haqqını fərman versinlər ki, azalda 10%, belə bir şey yoxdur. Deməli, bu o deməkdir ki, sığorta ödəyicilərinin sayı azalıbdır. Və bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda bağlanan iş yerlərinin sayı, açılan iş yerlərinin sayından çoxdur. Yəni, bu artıq sübutdur. Bunu heç kəs inkar eləyə bilməz. Ona görə də mən həmişə danışırdım ki, bu 800 min, 600 min iş yerlərinin açılması ilə bağlı statistika mövcud keçəliyi təhrif eləyir. Azərbaycanda pensiya fondu çox bir ağır durumdadır. Hələ bu ilin 2 ayının vəziyyətə necə çıxacaq, mən bilmirəm. Hələ o qərarları biz gələnləri həyata keçirəcəyik. Təsəvvür edirsinizmi, bu illəri pensiya fondunun elə bir vəsaiti yoxdur pensiyaları maliyyələşdirsin və mən sizə deyim ki, dövlət məsələyə müdaxilə eləmə ödənməsə, yığımlar hesabına əldə edilmiş bütün vəsaitlər demək olar ki, tükənmək üzrədir.
Yəni noyabrın pensiyası gecikə bilər?
Təbii, noyabrın pensiyası gecikə bilər, dekabrın pensiyası gecikə bilər. Çünki Azərbaycanda bizim apardığımız hesablamalar göstərir ki, bir pensiyaçıyə təxminən 1.2 nəfər işləyən düşür. Və bu sxemlə də pensiya fondu özü-özünü maliyyələşdirə bilməz. Hətta dövlət büdcəsindən bütövlükdə götürəndə bu il üçün pensiya fondunun büdcəsinin 29% qədər transfer nəzərdə tutulmuşdur. Amma yenə də vəziyyətdə düzəldə bilmədi. Əslində qalsa bizim konsepsiyamız ondan ibarət idi ki, dövlət büdcəsindən qurtulsun pensiya fondu, özünü özünü maliyyələşdirən bir fonda çevrilsin və başlasın artıq o sığorta yığımları hesabına vətəndaşların pensiyalarını artırmağa. Amma bu işi görə bilmədi. Çünki nəyə görə? İqtisadiyyatın məşğulluq potensialı yoxdur, məhv olubdur və bu məhv edən birinci səbəb də Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığı səbəbidir. Yəni burada qeyd olundu ki, ümumdaxili məhsulda qeyri-neft sektorunun payı artır. Əksinə, ümumdaxili məhsulda son illər qeyri-neft sektorunun payı azalır. Ümumdaxili məhsulda neft sektorunun payı artır. Məşğulluqda neft sektorunun payı eyni zamanda hətta 2% idi birinci il bundan əvvəl, indi 1.5% deyil. Çünki son illər hətta neft sektorunda ixtisarlar getdi və qlobal maliyyə böhranını inkar eləyə-eləyə biz eyni zamanda ona qarşı heç bir tədbir həyata keçirmədik. Kimya sənayesi, metallurgiya sənayesi, mebel sənayesi və hətta neft emalı sənayesi çox ağır duruma düşdü. Xeyli ixtisarlar getdi. Sənayedə bu ilin 6 ayın yekunlarına görə 7.3% işləyənlərin sayı azalmışdı. Hələ bəziləri hələ də işləyənlərin siyasında gedir, amma məyən qalmırlar, məcburi məzuniyyətə göndəriblər və belə halda təbii ki, pensiya fonduna yığımlar məsələsində problem yaranasıydı. Və həmin problemin ağrısıdır ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün yeni konsepsiya ehtiyac yaranırdı. Təəssüflər olsun ki, yeni konsepsiya daha çox o yükün vətəndaşların üzərinə, dövlətin üzərindən götürülməsi və vətəndaşların üzərinə qoyulmasına üstünlük verildi. Dövlət, hər bir dövlətin borcudur ki, özünün yaşlı əhalisi qarşısında öhdəliklərini yetirir, yerinə yetirsin və ona normal pensiya təminatı versin. Amma indi birbaşa biz pensiya məsələlərini müzakirə eləmirik, demək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, növbəti il üçün dövlət büdcəsindən pensiya fonduna transferlərin həcmi artıb 38 milyon manat, amma bütövlükdə sosial müdafiə fondunun büdcəsinin azalması o deməkdir ki, ümumilikdə pensiya alanlar bu il növbəti bu iki qədər pensiya ala bilməyəcəklər. Yəni bu o deməkdir ki, azalma olacaq. Bu yenidən hesablama son nəticədə azalmaya gətirib çıxaracaq. Ola bilər ki, kiminsə pensiyası artsın, kiminsə azalsın, amma ümumi götürəndə bütövlükdə azalmadan söhbət gedir.
Bu büdcənin kəsrinin olması, siz 1.4 milyard deyirsiniz də?
Yəni bu ilin 9 ayının yekunlarına görə.
Bu bilirsinizmi, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyada baş verən böhrandan yan keçməsi barədə dəfələrlə bəyanatlar olub da və bunu necə əsaslandıranda ekspertlər yalnız bir məsələyə toxunurdu ki, bəlkə güman ki, ona görə ki, bax belə bir əmmalar var idi, Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmayıb. Ona görə də zərbəsi güman edilən zərbəsi az olub. Amma büdcə kəsiri 1 milyarddan artıq olması və indi deputatın da səsləndirdiyi məsələdə iqtisadi böhrana toxunması ümumiyyətlə, onun göstəricisidirmi ki, dövlət büdcəsi əslində baş verən iqtisadi proseslərin güzgüsüdür və bu güzgü göstərir ki, iqtisadi böhran əməlli şəkildə Azərbaycan iqtisadiyyatında var.
Mən fikrinizdən razıyam. Həqiqətən də dövlət büdcəsi iqtisadiyyatın güzgüsüdür və iqtisadiyyatda nə baş verirsə, pozitiv, negativ hamısını büdcə özündə hiss elətdirir. Yəni, biz büdcənin dinamikasını götürməklə, ötən illə müqayisədə bu ilkini götürüb deyə bilərik ki, doğrudan da Azərbaycanın bu ilki büdcəsi ötən ilkinə müqayisədə artım büdcəsi olubdur. Yəni, keçən il böhran yox idi, amma bu ilin büdcəsi növbəti ilin müqayisədə biz görürük ki, bu ilin büdcəsi daha böyükdür. Yəni, növbəti ilin büdcəsini bu illə müqayisə eləyəndə artıq azalma büdcəsidir. Büdcə özlüyündə kiçilibdir də, kəskin şəkildə kiçilibdir. Yəni, onun gəlirləri təxminən 18% azalırsa, deməli, 5-də biri hələ bu proqnozda azalmadır. Yəni, bunun faktiki icrasında azalmalar olacaq. fakt icrasındakı azalma ilə belə olacaq ki, biz növbəti ildə bu illə müqayisədə onun 5-də 1-i qədər az vəsait xərcləmək məcburiyyətində olacaq. İndi bu ayrı-ayrı sektorlarda özünü göstərəcək, amma məsələ bundan ibarətdir ki, böhranın təsiri olub. Bilirsiniz, Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatına belə deyək ki, institusional baxımdan geri qalsa da, inteqrasiya problemləri olsa da, Azərbaycanın yeganə bir məhsulu neftdir və bu neftdə dünya bazarına çıxır. Yəni, dünya bazarında neftin qiyməti ilə bağlı baş verən hər hansı bir dəyişiklik Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir göstərəcək. Bu, böhran olanda da olacaq, böhran olmayanda da olacaq. Azərbaycan faktoru həmişə nəzər almalıydı və Azərbaycanın iqtisadiyyatının neft faktorundan asılılığını azaltmağa çalışmalıydı. Təəssüf ki, biz bunu eləyə bilmədik. Və bunu eləmək üçün Azərbaycanın kifayət qədər potensialları var. O qədər proyektlər danışdılar, dedilər, kimisi deyir ki, gedəyim biz informasiya, kommunikasiya texnologiyalarını inkişaf elətdirək. Başqa birisi deyir ki, böyük potensial aqrar sektorda var. Başqa birisi deyir, turizmi də var. Mən hamısından razıyam. Doğrudan da müxtəlif sektorlarda bizim potensialımızdan yetərincə bəhrələnmir. Amma gəlin, çox sadə bir misalla izah edək. Məsələn, digər bir potensialımız. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri Buxtadır, yəni bu bir liman şəhəridir və bu liman şəhəri o qədər strateji əhəmiyyətə malik olan bir yerdə yerləşir ki, biz normal qonşuluq siyasəti ilə, normal kommunikasiya ilə, normal transportla Azərbaycan paytaxtının yerləşdiyi ərazini çox gözəl bir yük daşımalarına çevirə bilərik. Avropadan, Orta Asiya gedən bütün yükləri biz buradan Xəzər dənizi vasitəsilə çox ucuz göndərə bilərik də ki, Mərkəz Asiya. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycan MDB məkanında gəmlərinin sayına görə birinci yerdə durur. Hətta Azərbaycanın gəmləri Rusiyanın...
Yoxsa sayına görə?
Sayına görə. Azərbaycanın gəmləri hətta Rusiyanın gəmlərindən də çoxdur. Söhbət yük daşıyanlardan gedir.
Dünyada üzənlərdən.
MDB, bəli. Yəni, Azərbaycan gəmləri kifayət qədər var. Onun infrastrukturu var. Və eyni zamanda Allah bizə bəxş edib belə bir strateji mövqeyə və bizim dənizə çıxışımız, dənizin özünün imkanları var ki, daşımaları həyata keçirəsiniz. Amma heç kəs bu proje ilə məşğul olmur. Çünki bu proje ilə məşğul olmaq deyək ki, bu günləri ən böyük problemi neftdir. Hamı gözləyir ki, onsa neftdən pul gələcək. Büdcəni də proqnozlaşdıranda, digər məsələlərlə də bağlı planlar qəbul edəndə hamısı neftdən gələn gəlirlərin üzərində qurulur. Ona görə də nəticə belə bəzən bizim istədiyimiz kimi yaxşı olmur. Və indiki halda da Azərbaycan dövlət büdcəsinin, indi gözlədiyimiz büdcənin gəlirlər də azalıb, xərclər də azalıb, amma bu deməkdir ki, bütün sektorlar üzrə vəziyyət pisləşəcək. Məsələn, dövlət büdcəsində mən sizə deyim ki, elə sahələr var ki, bu sahələrdə əksinə artım gözlənilir. Yəni ki, biz deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarına daha yaxşı bir münasibət, xüsusi rəğbəti 2010-cu ilin büdcəsindən görə bilərik. Çünki ümumi azalmanın fonunda 2010-cu ilin büdcəsində artırılması planlaşdırılan xərclərdən biri də məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq xərcləridir. Yəni, bu bölmə üzrə artım 2009-cu ilin proqnozlarına nisbətən deməli 4%, gözlənən icraya nisbətən isə 27.4% nəzərdə tutulur. Bəzən indi bugün deyirik ki, təhsil komissiyası müzakirə elədi, amma təhsildə artıq azalmadan söhbət gedir. Halbuki bizim təhsilə doğrudan da qoyulacaq böyük investisiyalara ehtiyac var və təhsil sahəsində də bizdə gözlənildiyi ilə müqayisədə mən sizə deyim ki, xeyli dərəcədə olmasa da müəyyən azalmalar var. Yəni, bizim xüsusilə də təhsilin ümumi büdcəsi də azalıbdır və həm orta təhsillə bağlı, ali təhsillə bağlı xərclərdə müəyyən ixtisarlar gedir. Və bu təhsil büdcəsinin də 79% əmək ödənilməsi fondu təşkil edir. Yəni, bu deməkdir ki, ümumiyyətlə təhsil sektorunda əmək haqqının artırılmasından danışmağa dəymir, hətta digər xərc maddələri üzrə də ixtisarlar olacaq. Çünki əmək haqqının artırılması ən azı təhsil büdcəsinin indiki səviyyədə qalmasını şərtləndirməli idi ki, bu iki qədər əmək haqqı artımı olsun. Amma bu illərdə bilirsiniz ki, təhsil sektorunda əmək haqqı artımı olmayıbdır. Yəni, ümumiyyətlə bizdə son vaxtlar əmək haqqı artımı 2008-ci ilin iyul ayında olubdur və 2008-ci ilin iyulundan qalxan pensiyanın baza hissəsi, minimum əmək haqqı standartları hələ də dəyişməyibdir.
Amma güman ki, 2010-cu ildə artımlar olacaq, hər halda parlament seçkiləri ilidir və müəyyən bir loyallıq qazanmaq şansları, imkanları hakimiyyətdə var. Üstə gəldə, səhvimizə yanvarın birindən minimal pensiya 90 manat olacaq, 75 manatdan, yəni 20% artım var herhalde. Nəzərdə tutulub. İndi görək də. Qubad bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Qubad Badaoğlu iqtisadçı studiyamızın qonağı idi. Birazdan digər məsələyə nəzər yetirəcək. Saytı dəyişmək.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ər işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışka şimin onlar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
İşten sonra, Azadlık Radyosu'nda.
İşdən sonra proqrama davam edərkən Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird Pekindən biz neft məsələsini gündəmdən çıxarmırıq və yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Neftçilər Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Mirvari xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Bugün məlumat yayıldı Reuters agentliyi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti gələn il İtaliyanın neft emal zavodunun səhmlərinin xeyli hissəsini almağa planlaşdırır. Jurnalistlərə bu haqda Singapurda keçirilən neft konferansında Valeri Golovushkin bəyan edib, Sokar Trading-in rəhbəri. Buna bir ay əvvəl Dövlət Neft Şirkəti Ukraynanın 3-cü böyük neft emal zavodu nəzarəti zərfini almaq üçün danışıqlar apardığını bildirib. Yəni, xarici ekspansiya davam edir, belə desək də. İqtisadi nöqtə nəzərdə bəlkə də bu çox gözəldir. Yəni, Azərbaycanı təmsil edən şirkət, lab dövlət neft şirkəti olsun, xaricdə sərmayə qoyur, genişlənir, əla, gözəl. Neft sayəsində çalışanlar Azərbaycan daxilində bundan yararlanacaq mı, yoxsa yox? Yəni, nə xeyri var? Söhbət sırf şirkətinin xeyrindən getmir. Bu, dövlət neft şirkətidir və dövlətə xeyir olmalıdır. Dövlətə xeyir isə vətəndaşlarına xeyir deməkdir. A priori. Neftçilərə. Buyurun.
Əgər 94-cü ildən bəri neft pulu gözləyən insanlar hələ də onun nə neftinin iyini, nə pulun iyini hiss eləməyiblərsə, xaricdə tikilən neft arıma zavodlarından nə gözləyə bilərlər? Birinci, bu neft arıma zavodların tikintisi arzusu nə isə bilmirəm. Kimin ideyasıdır, xaricdə sərmayə qoymaq və bu arzu həyata keçirilməmiş həmişə qapanır. Yadınızda sizə Gürcistanda, Türkiyədə məsələlər qalmışdı. Neft arıma zavodların tikilməsi, sərmayə qoyulması bu sahəyə və düşünülürdülər ki, bu ölkəyə dividend gətirə bilər və s. Baxışlar müxtəlif ola bilər. Məsəl üçün, kimsə bunu təbliğ edəndə, yaxud da ki, müvafiq qurumlara çatdıranda ki, dövlət neft şirkəti sərmayə qoymalıdır. Yəqin çölüb arxada ölkəyə baxmayıb ki, iki neft ayırma zavodu orada çox pis vəziyyətdədir və çox narahatçılıq törədən vəziyyətdədir. Bir ara vaxt var idi ki, məsələ qaldırmışdı, hətta hökumət komissiyası da yaradılmışdı ki, bu iki neft ayırma zavodunun köçürülməsi və daha yaxşı yeni neft ayırma zavodunun tikilməsi, yəni müasir tələblərə cavab verən. Ancaq nədənsə ölkədəki bu acınacaqlı vəziyyət nəzərə alınmadan xaricə sərmayə qoyulur. Birinci, iki dənə neft ayırma zavodu 22 milyon ton neft hesablanmışdı və hal-hazırda bu iki neft ayırma zavodu 5 milyon ton neftə işləyir. Rəsmi. Qeyri-rəsmi bilmirəm, çünki bizim neftin tərkibini emalı ilə başqa ölkələrdən gətirən neftin emalı arasında fərq var və biz o qədər öyrəşmişik ki, bu ilə, çünki o iki zavodun arasındakı məsafədə o kəsiblər üçün olan qəsəbədə yaşayırıq. Və ora elə tullantılar buraxılır ki, məsələn, o tullantılar səhərə yaxın hiss olunur ki, bu da lax yumurta yeyə gəlir. Azərbaycan naftinin emalı zamanı bu lax yumurta yeyə gəlmir. İndi bunu bir eşidənlər bilir, birbirini nefti alıb gətirənlər, o başqa adamların yəni problemidir. Yəqin ki, o problem haqqında bir çox qurumlar xəbərləri var. Sözümün canı mənə nədən ibarətdir ki, söhbət bu qeyri-rəsmi ya rəsmi neftin gətirilməsindən deyil. Faktiki olaraq, əgər sənin ölkəndə sərmayə qoyulası sahə varsa, əgər doğrudan da o qədər neft emal etmək gücündə olacaqsansa, elə öz ölkəndə vaxtı ilə atılmış fikri reallaşdı. Bu yeni iş yerinə açılmasıdır. Azərbaycanın sürtki yağlarının xaricə çıxarılması və s. və s. Amma mütəxəssislərin dediyinə görə o qədər neftimiz yoxdur ki, bu iki neftərmə zavodunu dişləsin. Ona qayda İtaliyada ya əməliyyat şirkət yaradacaqlar ya nəsə bir şey yaradacaqlar və hansı neftdən işləyəcək. Bu təbii dövlət neft şirkəti hasilatın pay bölgüsü sazişində 10%-lik payı var və o satışla məşğul deyil. Satışla məşğul olan neft Neftin satışına məşğul olan BP şirkətidir, qazından Statoil Hidro şirkətidir bu satışlarına məşğul olan və onda bir sual meydana çıxır ki, bu pul nə ilə savunulacaq, hardan olacaq və yenə də bir sual çıxır ki, Azərbaycan hökuməti artıq cəmaatın da yəqin beyni gedib pioner ölkə olaraq bu mədən sənayesinin şəffaflığının artılması bu prinsiplərlə qoşuldu, ilk ölkə oldu. Adətən harda ölkə, hansı ölkədə bir şey uğursuzluğa dükər olursa sonra bir başqalarda onu başlayırlar təcrübə mübadiləsində. Mən bunu dəqiq təcrübəmlə bilirəm. Bu yaxınlarda seminardan gəlmişəm və o seminarda da aydın oldu ki, hansı ölkədə uğursuzluq varsa o birisi ölkələrdə buna sövq eləyirlər ki, bu pioner ölkədir, gəlin bunun təcrübəsini istifadə edək. Və orada Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də bu birinci qoşulanlara şirkətlərdəndir. Yəni oradakı ödədiyini açıqla. Amma Dövlət Neft Şirkəti hələ bu vaxta kimi açıqlamır ki, yaxşı, bunun o 87 milyon bir aldı hasilatın pay bölgüsü sazişindən əldə olunan gəliri bir dəfəlik Dövlət Neft Şirkətinin hesabına köçürdülər, ondan sonra suskunluq əmələ gəldi. Yaxşı, sən əgər başqa bir şirkət yaratmışsansa bu sərmayə qoyuluşuna, hansı ki İtaliyada neft arıma zavodu tikiləcəksə, hansı pulla? Hardan olacaq bu pul? Niyə cəmiyyət üçün heç nə açıqlamır? Hətta Dövlət Neft Şirkəti artıq 2008-ci ilin illik hesabatını da öz saytına yerləşdirmir. Bizə daxil olan məlumata görə audit şirkət yoxlayıb, bunlar illik hesabatını nəsə uyğunlaşdıra bilmirlər. Cəmiyyət neft gözləyir, cəmiyyət fikirləşir ki, yaxşı, məndə iki neft ayırma zavodu var, mənim iş yerim yoxdur, məni işdən çıxardırlar, maaşlarım aşağı düşdü, mən o neftdən o gəliri, o gözəlliyi, o pulu görmədim. Bəni İtaliyada sərmayə qoy, niyə öz ölkəmdə yox? Nəyə görə İtaliya neft ölkəsi deyil ki, deyim ki, orada neft hasil eləyəcəklər və oradan da neft ayırma zavoduna və xama şəkildə dalmağa sadır. Və çoxlu suallar var.
Suallardan biri sizin, misal üçün, sözünüzə qüvvət olaraq Qalovuşkin özü deyir ki, İtaliyaya sərmayə qoymaq risk managementin bir hissəsidir. Deməli, Azərbaycan iqtisadiyyatında belə çıxırdı. Əgər risk managementin bir hissəsidirsə, İtaliyaya sərmayə qoymaq və bu riskli bir məsələdirsə, onda Azərbaycan iqtisadiyyatında, ləxsus neft hissəsində vəziyyət bərbat gündədir, elə? Yəni, məntiqdir belədir, yoxsa yox?
Birinci sərmayə qoyan şirkəti nüfuz olmalıdır. Dövlət neft şirkətinin dünya üzrə bu da nüfuzu yoxdur. İmici həmişə qeyri-şəffaf, korrupsiyada adlanan bir şirkət olub və risklərdən biri də odur. Qalubuşkin hələ bir risk hesab, siz bilirsiniz ki, risklər bir ola bilər ki, 5 olsun, istər 15 olsun. Yəni ki, ən asandını, ən yumuşağını seçib o cəmiyyətə təqdim edir ki, bax, bizim bu riskimiz var. Və mən düşünürəm ki, belə bir imicinə və İtaliya kimi ölkədə, o da o qədər də bir sərmayə üçün mümbit şərait olan ölkədə deyil, niyə İtaliyada? Niyə başqa daha bir demokratik ölkə, ya da ki, bir neft hasil edən, yaxud da ki, neftin çatdığı, neysə bir iqtisadçılar halandırırlar ki, deyirlər 1, 2, 3, bunun sərf eləm uduşu riskindən çox olanda bu məsələyə gedir və mən düşünürəm ki, bu risk deyilən risk daha yumuşağıdır və bu sahədə risklər daha çoxdur və ən ağır risklər ola bilər. Bu neft emalından neftlə təchiz olunmasa da zavodun işlənməsi də bu pulun ölkəyə dividend yaxşı dividend gəlməsinə də yaxud da ki bunu gələcəkdə özəlləşdirib kimisə olma ehtimalı da o risklərdən biridir. Bu dövlət neft şirkəti üçün yox, Azərbaycan xalqı üçün. Və mən düşünürəm ki, doğrudan mı bu xalqın yiyəsi yoxdur ki, yazıqdılar axı ki, əvvəl-əvvəl neft pulu gözləsin, sənə neft pulu əvəzinə rəqəm göstərsinlər, sonra gözləsinlər ki, dövlət neft şirkəti daha da varlanca, dövlət neft şirkəti bərbat vəziyyət düşdü, nöyt hasilat aşağı düşdü. İndi isə bu hasilatı olmayan, yaxşı imic formayan dövlət neft şirkəti birdən biraz sərmayə qoyasa, özü də başqa ölkədə, başqa ölkənin işsizlik problemini həll eləməyən, başqa ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf elətdirməyə. Niyə axı?
Bəli, bu sual var. Niyə? Azərbaycanda bir neçə ay, son bir neçə ay ərzində nə müşahidə edirsiniz? Yəni, neftçilərin, sırf neftçilərin sosial durumu nə yerdədir? Yəni, tibdə bir termin var, stabil ağır. Yəni, bu stabil ağırdırmı, yoxsa pisləşməyə doğru gedir, addımlayır? Yoxsa əksinə biz daha optimist danışa bilərik, daha nikbin notları verə bilərik?
Yox, danışa bilməyəcəm. Həmişə, mən danışanda da həmişə deyirəm ki, Allah eləsin, mənim proqnozlarım yalan olsun, çıxmasın. Amma ki, bilavəsdə hər gündəlik təmasda olan insanlarla, iftçilərlə daha çox təmasda olan bir insan kimi deyə bilərəm ki, vəziyyət keçidi laf pisləşir. Məsəl üçün, qabaqlar təşkilatımız təzə yarananda gün ərzində bir 3-2-4 adam gəlirdi, sadəcə bizlə fikirlərin bölüşdürmək şikayət yox. Amma indi hüquqşünasımız məhkəmə proseslərindən baş aça bilmir və gün ərzində ən azı 15 nəfər ya gəlir, ya da telefondan şikayət edir. İşçilərin vəziyyətində heç də yaxşılıq yoxdur, yəni iş şəraiti ağırlaşır. Ona görə ki, dövlət neft şirkəti bilirsiniz ki, öz köhnə yataqlarına sərmayə qoymur İtaliyadan fərqli olaraq. Dövlət neft şirkəti işçilərin maaşını qaldırmaq haqqında düşünmür. Kütləvi surətdə ixtisarlar var və çox atılan bir səhv addım hesab elədim mən Azəriqazın dövlət neft şirkətinə birləşməsi. Bu da dövlət neft şirkətinin neftin maliyyələrinin qalxmasına səbəb olacaq. Daha çox problemli bir quruma çevrilməyinə səbəb olacaq. Şirkətdə kütləvi ixtisarlar və işdən çıxarılmalar getdi. Baxmayaraq ki, axırıncı sonuncu 3 ildə dövlət neft şirkətinin ümumi ixtisarla bağlı əmr verilmədiyi halda kiçik padşahlar, idarə müəssisə rəhbərləri qeyri-qanuni ixtisarlar apardı. İnsanlara fiziki və mənəvi təpki göstərdilər işdən ərzə yazıb çıxmaları ilə bərabər güclü qanun pozuntuları müşahidə olundu. Yəni Azərbaycan Əmək Məcəlləsində ciddi pozuntular müşahidə olundu. Yəni ki, məcəlləmizin 10, 11, 12-ci maddələri işə götürən bu qanunu pozarsa, cinayət maddi müxtəlif orada inzibati cəzalar gözləyir onları. Çox təəssüf ki, bu cəzasızlıq sindromu cinayətin artmasına rəvac verdi. Baxmayaraq ki, bizim əmək məcəlləsində çox gözəl dəyişikliklər olundu və mən sevinirəm ki, bu bizim gündəlik ictimai üçün açıqladığımız, mətbuatda çap olunmuş, kütləvi informasiya vasitəsindən yayılmış təkliflərimiz öz yerini bu məcəllədə tapıb. Məsələn, 45-ci maddənin 5-ci bəndə əlavə olur, hansı ki bizim ağrılı yerimiz idi ki, işçilərinə müvəqqəti müqavilə bağlayırdı. Çox yaxşı ki, bu işə götürənlərin biraz əllərini povlayacaq. Yəni ki, bu maddədə yazılıb ki, 5 il müəssisədə işləyən işçi ilə bir müəssisədə, yəni 5 il lapsdən 2 ay bağla. Bu işinə artıq daimi müqavilə bağlanmalıdır. Hal-hazırda biz Global Enerjidə bu məsələni qaldırmışıq. Hal-hazırda Dövlət Neft Şirkətində bu məsələni qaldırmışıq. Yəni yenə də müvəqqəti müqavilə bağlamaq istəyir, amma mən ürəyim sakitdir ki, elə müqaviləni bağlasa biz məhkəmədə udacağıq. Yəni ki, vəziyyətdə ağır və stabil olaraq qalır. Və bu mənim fikirləşdiyimə görə, bu mənim apardığım tədqiqatlara, biz daimə illi hesabat hazırlayırıq. Buna görə mənə bunlar əsas verir ki, irəliləyiş olmayacaq. Hasilat aşağı düşür, neft hasilatı. Köhnə yataqlara sərmayə qoyulmur. İnsanların əmək haqqında heç bir dəyişiklik yoxdur. Təqaüdçilərin kütləvi sürətdə işdən çıxarılması, beynin uzaqlaşdırılması oldu. Çünki çox gözəl mütəxəssislər bir mənim yanımda. Bir elmlər doktoru var idi, geofizik idarəsindən gəlmişdi, elmlər doktoru bu sahədə də bir əlil işləmiş. Bu insanı uzaqlaşdırıb, ümumiyyətlə qeyri bir mütəxəssis işə qəbul ediblər. Məhz qeyri-mütəxəssislərin gəlməsi geoloqların uzaqlaşdırılmasına səbəb olub. Görürsünüz ki, çoxlu sulu təpədə bir beybətdə bu saat mənzillə bağlı böyük mübahisələr, insanların köçürülməsi gedir. Əgər geoloq olsaydı, geoloq orada rəy yazsaydı, bu nefli sahədir, onun qolu ilə, mühürlə bir sənət getsiydi ki, bu bizim xəritəmiz, burada neft var, neft gözlənə bilər, proqnoz var, bu yeri satmazdılar. Yoxdur qardaş, mütəxəssislərin hamısı işdən çıxarılıb və bu da mənim deməli, bu məntiq var ki, deməli, əsas verir ki, ağır, stabil bir müddət qalacaq.
Qeyd edirsiniz ki, müntəzəm olaraq hesabatlar, yəni araşdırmalar aparırsınız, müşahidələr var. Hansı bir rəqəm var mı? 2009-cu ilin ilk 9 ay ərzində nə qədər işsiz neftçilər üzə çıxıb?
Dəqiq olmayacaq, 10 minə kimi işsiz qalıb, bu bir. İkinci apardığımız bizim monitorinqlə inşallah ayın axırında yaxşı bir mətbuat konferansımız olacaq ki, neft pulları neçə adamın, mən köpü surət edim, evini yıxdı. Yəni, burada Oğuzdan torpaqları əllərindən gedən adam, Rəncbər kəndində torpaqları əldən gedən adamlar, Taxta Körpü sonbarı ərazisində əldən gedən evləri, əldən gedən malı mülkü əlindən gedib pulsuz qalan adamlar barəsində açıqlamalar verilecek. Amma ki, bu kütləvi ixtisarlar, işdən çıxarılmalar hələ də davam edir. Və mən ilin axırına məhz deyərdim ki, məsəl üçün 2007-ci il yanvarın, 2008-ci il yanvarın birinə dövlət neft şirkətində işçilərin sayı 65 min idisə, və mən düşünürəm ki, indi sorğu göndərmişəm, mən yanvarın birinə neçə nəfər adam var 2009-cu il, düşünürəm ki, 2010-cu il yanvarın birinə yenə də rəqəm yuxarı olacaq, çünki işdən çıxarılan adamlar, kütləvi işdən çıxarılma, mən deyim ki, ilin axırına bir 20 minə çatacaq Azərqaz daxil olub, orada da kütləvi işdən çıxarılmalar gedir. Dövlət neft şirkətində işçilərin sayı rəqəm azalmayacaq, amma işdən çıxarılanlar artacaq. Ötənim məsəl üçün 2008-ci il ərzində, 2007-ci il ərzində hesabatımızda 10 min nəfər idi işdən çıxarılan 2007-ci il üzrə o hesabatı biz 2008-də vermişdik. İndi ki, hesabatımızda göstərəcək ki, nə qədər insan işsiz qalır.
2007-də iqtisadi böhran o qədər də...
Yox idi iqtisadi böhran. Görürsünüz, iqtisadi böhranı boyun alan yoxdur.
Büdcə kəsiri 1 milyard 400 milyon. Artıq onu göstərir ki, iqtisadi böhran toxunur Azərbaycan. Nə baş verir işlərini itirən neftçilərlə? Onlar əsasən hara istiqamətlənir? Yoxsa havada qalırlar belə, dırnaq arasınız?
Deyim ki, tutaq ki, baxır, müxtəlif kateqoriyada alan insanlardır. Məsələn, mən bəyək dediyim kimi beyinlərdir. Beynin içərisində yalnız alimlər yoxdur ki, elə operatorlar, neft çıxarma operatorlar, elə neft çıxarma ustaları var ki, deyərdim ki, dövlət neft şirkətinin lap yuxarı vəzifəsində oturan mütəxəssisləri suz aparat, suz gətirə belə el misalı ilə desək. Həmin insanlar, biri mənim yanımda idi, gəlmişdi fikirləşi, mən göndərdim bir yerə ki, heç olmasa təcrübəsini öyrəsin, dərsdisin, ona çox aşağı pul verdilər. Onlar da təqaüd 75-di, 100-di, çünki o vaxt təqaüdə çıxmış adamlardır. Onlar övladlarından asılı vəziyyətə düşüblər, yaşlıdır, respublikanı tərk edə bilmirlər. Var orta təbəqədə, orta yaş təbəqəsidir. Bu adamlar əsasən bizimki deyilsən adı ilə çıxarılıb işdən. Onları da müvəqqətə əmək müqaviləsi bağlamağına çıxardıblar işdən. Əgər kimsə belə özünü yaxşı aparmadı, dili yaxşı aparmadı, mənimki kimi. O adamın əmək müqaviləsi uzadılmır və onlar çoxlu sayda demək olar ki, işdən çıxarılanların biri yarısı, 50%-ə qədəri bu əmək müqaviləsini qeyri-qanunu bağlamış əmək müqaviləsini xitam verilməklə əlaqədar. Bu adamlar işsizlər, gəzirlər, gündəlik iş axtarırlar, indi tikintilər də bir o qədər deyil. Bəziləri Rusiya tərk eləmək məcburiyyətində qalır, Rusiyanın özünə də krizisdir. Amma nə qədər olsa yenə də orada bilirsiniz ki, ruslar işləməyi sevmirlər, amma ucuz, çox ağır şəraitində azərbaycanlılar var, gedirlər, alverlə gedirlər və bəziləri də ki, zəng eləyirlər, elə bizdən imdad istəyirlər ki, bəlkə haradasa eşitdiniz. Bu insanlar, yəni, yenidən haradasa işlə təmin olunmurlar. Ölkədə işsizlik səviyyəsi olduqca çoxdur. Baxmayaraq ki, ölkə başçısı, prezident seçiləndə onun üçün hazırlıq vermişdilər ki, bizdə 60 min nəfər səhifləmirəmsə işlə təmin olunacaq. Mənə gəlir ki, bu 5 ildə bir 100 minlə yuxarı adam işsiz qaldı, layihələr sona çatdı, krizis başladı, tikintilər dayandı, mübahisələr başlandı, nəinki işsiz qaldı, evsiz eşitsizlər qaldı, malı mülkü əldən çıxdı. Belə də baxanda, çox belə uzaqdan baxanda pis görsənir.
Siz mətbuatda herhalde adını sallanır ki, neftin o belə deyək qiymətlərində dəyişilmələr barədə mülahizə irəli sürmüsünüz və bir fikri dəstəkləmişsiniz ki, belə deyək də yanacaq olan qiymət arta bilər. Baxmayaraq ki, Tarif Şurasına rəsmlərin dediyinə görə heç bir təklif daxil olmayıb. Konkret isə söhbət benzinin olan qiymətdən gedir. Sizdə bu yəni etibarlı siqnallardırmı ki, bu baş verə bilər yoxsa necə? Çünki Nizaməddin bəy təkzib eləyir.
Nizaməddin həmişə təkzib, Nizaməddin orada oturub ki, təkzib eləsin qardaş. O
hər halda rəsmi mövqedir.
Amma bizə daxil olan informasiya birazdan keçmişdi oradan oraya. Çünki o bir növ deyirlər, qadınla bulaq başında elədiyi söhbətdə biz gələn informasiya, məsələn, bizlərdən bir təşkilatımızın üzvlərini biri dedi ki, artıq Aptavo şeylərdə benzinin qiyməti qalxıb. Özü məşğul olan
toptan
adam.
Satılan
toptan satışlar ya da düşmüşdü. Onlar da benzinin qiyməti qalxıb. Həmin adam özü məşğuldu o işlə. Dedi, artıq qaldırıblar. Amma fürsətdən istifadə eləyib bir şey deyim ki, mütləq və mütləqdə suyun qiyməti qalxacaq. Düzdür, hələ nəşoy çıxı var qapıya durublar, kimi tutdu əlindən aldı pulunu, indi belə gedir, Azərsu, məsəl üçün bizə hesablayıcı qoyublar, bir ildə yalvarıram ki, gəlin mənlə müqavilə bağlayın, su pulu verim, haçansa gələcəklər ki, özümüzə verir, amma dəqiq suyun pulu qalxacaq, çünki tam məsuliyyətindən deyirəm, bu su başında arvatların söhbəti deyil, bu beynəlxalq kreditlərdə şərtdir, kredit sazişin şərtidir. Bu dəqiqə Azərbaycanın bir 32 rayonunda su kanaza sistemi yenidən qurulması gedir. Hı-hı. İstər Dünya Bankı, istər Asiya İnkişaf Bankı şərt qoyur ki, tarifi qaldırılmalıdır. Bu getdi. Su sözsüz qalacaq.
Oğuz Qəbələ dirsəklərə 200 milyon manat.
O hələ iş qutarmaq fikrində dövdəvli qardaş. O, bilmirəm, haçansa qutarmalıdır. Yəqin bir 5 illikdə qurtarar. O, qutarmaq fikrində dövdəvli olay. Bilmirəm, kimin evinə çəkiləcək, ya keçilməyəcək, neysə. Amma fakt odur ki, 21 şəhərdə bir, 3 şəhərdə bir, 30-a yaxın şəhərdə su kanalizasiya sistemi yenidən qurulması gedir. Bu beynəlxalq kreditlərdir. İnşallah bir dəfə o bölgədə çox maraqlı bizdə informasiyalar var, tədqiqatlarımız var, yaxşı monitoriklərimiz var. O bərdə danışaq. Amma benzinin pulu bizim proqnozlar, o pisimiz proqnozlar deyir ki, benzinin pulu qalxacaq.
Benzin qiyməti qalxacaq.
Qiyməti qalxacaq. Benzinin qiyməti qalxacaq. Dünyada gedən proseslər, dünyanın ikinci dəfə səhmana salınma prosesləri bunu göstərir ki, bu dünyada çox şeylər baş verəcək.
Mübarək xanım, minnətdarım buyurunuzə görə. Çox sağ olun. Mirvay Qəhrəmanlı studiyamız qonağıdır. Neçən Qulları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri ikən. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radio.az saytından, Hotbird Peki-dən saytı və aid məsələ ki, Peki dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin
arzusu.
İmkan verisinde özgür bilmiş kim yaşayacak. İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye cazə verilen bir şey, niye de kadına cazə verilmesin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etmiyorum?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk an.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.